28-nji hat. Mening qadirli razilginam. Sendan xatlaringni urush haqidagi har xil bemaʼniliklar bilan toʻldirib tashlamasligingni iltimos qilganimda, odamlarning o'limi va shaharlarning vayron bo'lish haqidagi bachkana va ahmoqona yozishmalar olishga tashna emasligimni nazarda tutgandim. Ammo urush mijozingning ruhiy holatiga qanday ta'sir ko'rsatayotganini darajasidan tabiiyki, urushning borishiga qiziqaman va bu boradagi batafsil xabarlarni kutaman. Xuddi shu borada sen hayratomuz darajada dumbulsan shekilli. Xususan, sening qo'l ostingdagi nusxa yashayotgan shaharga og'ir zarbalar berilishi mumkinligini quvonib yozibsan. Bu men oldinroq shikoyat qilgan narsa. Inson kulfati borasida bir lahzalik quvonch o'llarida asosiy ishni esdan chiqarib qo'yish qobiliyatingning chidab bo'lmas misolidir. Bombalar o'ldirishi senga ma'lum emasmi axir? Vasiyligingdagi kishining hozirgi vaqtda o'lishi aynan biz bundan qochishimiz kerak bo'lgan narsa ekanligini nahotki tushunmasang. U sen uchrashtirib qo'yishga uringan dunyoviy do'stlardan xalos bo'ldi. Chuqur iymonli qizni sevib qoldi va o'zining beg'uborligiga sen qilayotgan hujumlarni qabul qilmay qo'ydi. Biz uning ruhiy hayotini buzishga uringan har xil usullar hozircha natijasiz qolyapti. Hozir urush bor kuchi bilan yaqinlashib kelayotgan va dunyoviy umidlar uning ongida tobora kam o'rin egallayotganda, uning o'y-xayollari mudofa ishlari hamda qiz bilan band bo'lganda, u dushmanga avvalgiga qaraganda ko'proq diqqatini berishga majbur va bunga odamlar o'zini unutib deb aytadigan darajada ko'proq berilgan. Har kuni dushmanga ongli qaramlikda ekanligiga ishonch hosil qilar ekanman, hoynahoy biz undan ajrab qolamiz. Bordi-yu, bugun tunda uni o'ldirishsan. Bu shunchalik ayon narsakin, hatto bu haqda yozishim ham uyat. Ba'zan meni xavotir qamrab oladi. Biz sen kabi g'orni vasvasaga solish ishida o'ta uzoq saqlab turmayapmizmikan? Sizlar orasidan harakat qilayotgan odamlarning kayfiyatlari va qarashlarini yuqtirib olmaysizlarmi mabodo? Ular albatta o'limni buyuk yovuzlik, hayotni saqlab qolishni esa buyuk marhamat deb hisoblashga moyil. Lekin buni ularga biz o'rgatganmiz axir. Ehtiyot bo'l. Bizning o'z targ'ibotimiz qarmog'iga ilinib qolma tag'in. Tushunaman, sening asosiy maqsading aynan hozir vasiyligingdagi kishining sevgilisi va onasi ibodat qilayotgan narsa, uning jismoniy xavfsizligi bo'lishi shart ekanligi senga g'alati tuyuladi. Lekin haqiqatan ham shunday. Sen uni ko'z qorachiqdek asrashing shart. Agar u hozir o'lsa, sen uni qo'ldan chiqargan bo'lasan. Agar u urushda tirik qolsa, bizda hamisha umid bor. Dushman vasvasalarning dastlabki katta to'lqini paytida uni sendan himoya qildi. Biroq u tirik qolsa, vaqtning o'zi sening ittifoqchingga aylanadi. Omad va omadsizliklarning uzoq, zerikarli bir maromdagi yillari sen uchun ajoyib mehnat sharoitidir. Ko'ryapsanmi? Muqim bo'lish bu mavjudotlar uchun qiyin narsa. O'zliksiz barbod bo'lishlar. Sevgi va o'smirlik umidlarining asta-sekin so'nishi. Bizning vasvasalarimizni qachonlardir yengishga urinishga bo'lgan xotirjam va deyarli og'riqsiz umidsizliklari. Biz ularning hayotini to'ldiradigan bir xillik. Nihoyat, biz ularni javob qaytarishga o'rgatadigan, ularning hammasiga javob sifatida aytilmagan dilsiyohlik. Bularning hammasi ajoyib imkoniyat beradi. Agar aksincha, o'rta yoshda ravnaq topish davri to'g'ri kelsa, bizning ahvolimiz yanada kuchliroq bo'ladi. Ravnaq topish odamni dunyoga bog'lab qo'yadi. Aslida bu dunyo odamda o'z o'rnini topgan bir paytda u dunyoda o'z o'rnimni topdim deb his qiladi. Obro'si yaxshilanadi, tanishlari davrasi kengayadi. O'z ahamiyatini anglashi o'sadi, yoqimli va uni qamrab oladigan ishining yuki ortadi. va bularning hammasi u yerda o'z uyida ekanligi hissini yaratadi. Biz esa aynan shuni xohlaymiz. Sen xoinaxoy yosh odamlar, o'rta yoshdagilar va keksalarga qaraganda ko'proq bajonidil o'lishlarini payqagandirsan. Gap shundaki, g'alati tarzda bu hayvonlarning qismatiga abadiy hayotni yozar ekan, dushman ularga o'zlarini yana biror joyda o'z uyidagidek his qilishni bermagan. Mana shuning uchun ham biz vasiyligimiz ostida bo'lganlarga uzoq umr tilashimiz kerak. 70 yil faqat bizning boshqa vazifamiz. Odamlarning ruhini osmondan chalg'itib olib, yerga mahkam bog'lab qo'yishga zo'rg'a yetadi. Toki ular o'zlarini yosh his qilarkan, ular hamisha bulutlarda yastanib oladi. Hatto biz ayyorlik bilan ularni iymonni bilmaslikda tutib tursak-da, xayolot va musiqa, rasmlar va nazmning son-sanoqsiz shamollari, chiroyli qizning yuzi, qushning sayrashi yoki osmonning ko'm-ko'kligi biz tuzishga urinayotgan hamma narsani chilparchin qiladi. Ular o'zlarini dunyoning muvaffaqiyatlariga, oqilona aloqalarga va ehtiyotkorlik odatiga bog'lab qo'yishni istashmaydi. Ularning jannatga intilishi shunchalik kuchliki, bu bosqichdan ularni yerga bog'lab qo'yishning eng yaxshi usuli ularni siyosat, yevgenika, fan, psixologiya yoki yana boshqa biror narsa vositasidan qachonlardir yerni jannatga aylantirish mumkinligiga ishontirishdir. Dunyoga haqiqiy bog'lanib qolish faqat vaqtlar o'tib qo'lga kiritiladi va albatta kibr bilan birga bo'ladi. Chunki biz ularni bildirmay yaqinlashib kelayotgan o'limni sog'lom fikr, yetuklik yoki tajriba deb nomlashga o'rgatyapmiz. Biz ularga tajribakorlik so'ziga alohida ma'no berishni o'rgatyapmiz. O'zining mana shu alohida ma'nosidan tajribakorlik juda foydali tushuncha bo'lib chiqdi. Odamlarning buyuk bir faylasufi, odam uchun tajribakorlik xom xayolning onasidir deb aytib, bizning sirimizni ochib qo'yishiga sal qoldi. Ammo urf va albatta tarixiy nuqtai nazar tufayli ushbu muallifni asosiy narsalarda zararsizlantirishga erisha oldik. Vaqt biz uchun qanchalik qimmatli ekanligini dushman bizga vaqtni shunchalik kam berishiga qarab tushunib olish mumkin. Ko'p odamlar bolaligida o'lib ketadi. Tirik qolganlardan ko'pchiligi yoshligida o'ladi. Shunisi ayonki, dushman uchun odamning tug'ilishi avvalambor o'limni kvalifikatsiya qilish sifatida kerak. O'lim esa boshqa hayotga kirish sifatida muhimdir. Bizga tanlangan kamchilik bilan ishlash qoladi xolos. Chunki odamlar me'yordagidek uzoq umr deb aytadigan narsa istisnodir. Ko'rinishidan u osmonni to'ldiradigan ushbu odam hayvonlarning ba'zilari bizga qarshilik ko'rsatishning alohida qat'iy tajribasiga ega bo'lishni istaydi. Xuddi shu yerdan biz imkoniyatlarni qo'ldan chiqarmasligimiz shart. Umr qanchalik qisqa bo'lsa, biz undan shunchalik foydalanishimiz shart. Nimaiki qilsang ham, vasiyligingdagi kishini iloging boricha xavfsizlikda saqla. Seni yaxshi ko'ruvchi g'alamiz amaking.